Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu, emisiunea care vă confruntă cu realitatea de pe teren. Aș putea spune și acest lucru, pentru că în toate întâlnirile noastre, pastorul Traian Aldea ia pulsul pe viu a lucrurilor pe care noi le discutăm. De fapt, face o translație chiar în Israel și ne poate spune de la fața locului cum stau lucrurile după atâtea sute de ani. Domnule pastor, am vorbit multă vreme despre Pavel și vom mai vorbi, pentru că este în centrul preocupărilor noastre și simțim din toate scrierile lui că și el s-a preocupat foarte mult de oamenii cu care se întâlnea și pentru care avea o grijă deosebită. Ce facem mai departe?
Astăzi vom merge împreună cu Pavel, pentru că este trimis de la Cezarea la Roma pentru a fi judecat de împărat. Drumul acesta este relatat în două capitole din Cartea Faptelor Apostolilor, ceea ce însemnează că este foarte important. Nu vorbim doar despre traseul de călătorie, ci vorbim despre personalitatea lui Pavel. Ceea ce ne preocupă pe noi astăzi este să facem diferență între ceea ce am putea numi elementul de specialitate, elementul tehnic, față în față cu elementul credință și revelație divină. Așa că îl vom prezenta pe Pavel din punctul de vedere al omului credinței, al omului care vede mai profund datorită relației cu Dumnezeu decât specialistul în toate domeniile vieții.
Chiar în teologie.
Chiar în teologie, chiar în, să zicem, în sănătate, în transport, în afaceri, în toate acestea, probleme cu care ne confruntăm zi de zi, mai ales în aceste zile.
Bun. A vrut să ajungă la Roma și a dorit acest lucru?
Și-a dorit, pentru că dacă rămânea în Israel, în prima zi de libertate ar fi fost ucis de către rivalii săi care îl urmăreau cu o furie de nedescris, și autoritățile nu îi puteau și nici nu doreau să-i asigure, cum am spune noi, o protecție specială.
O gardă personală. O gardă.
Și atunci Pavel, un om, zic eu, destul de inteligent, a spus: eu mă simt mult mai în siguranță în închisoare și cât mai departe. Așa că posibilitatea de a merge cât mai departe de ei era să ceară judecata la Cezar, era dus la Roma și atunci era soluția lui de a scăpa.
Să ne amintim și de faptul că într-adevăr se simțea în siguranță în închisoare pentru că era cetățean roman și pentru că deja avea experiența stabilirii unor contacte în situații de acest gen.
Și mai avea și un tratament preferențial.
Da, păi tocmai.
Oamenii
fiind cetățean roman,
nu l-a tratat ca pe un criminal, ca pe un hoț, ci ca pe un om special, oferindu-i de mai multe ori posibilitatea să își prezinte ideile, să țină o cuvântare în fața lor, așa că toate autoritățile din Iudeia, atât cele romane cât și cele locale, au avut ocazia să cunoască direct și foarte clar mesajul Evangheliei, ceea ce pentru Pavel era realizarea visului său, evangelizarea tuturor.
Cireașa de pe tort.
Sigur,
a avut posibilitatea în orice situație să vorbească despre ce era lui cel mai drag, despre Iisus Hristos. Bun, să vedem cum au decurs lucrurile.
El a fost arestat aproximativ în anul 58, a stat cam 2 ani la Cezarea și undeva prin anul 60 pleacă din Cezarea, după cum vedem aici, este toamna. Romanii aveau niște reguli foarte clare. Ei spuneau că marea se închide și marea se deschide la anumite momente ale toamnei, iar primăvara, într-o anumită zi de sărbătoare, era deschiderea mării. În perioada de iarnă, în mod normal, ei nu circulau cu corăbile pe Marea Mediterană sau Marea Nostrum, cum o numeau ei, Marea Noastră, că era practic un lac al Imperiului Roman, nu circulau pentru că erau vânturi, erau furtuni care puneau în mare pericol corăbile nu prea grozave din vremea de atunci. Deci plecarea lui este undeva la începutul toamnei, cam în perioada când trebuia să se închidă marea. Dar știți cum sunt transportatorii, trag tare, hai că mergem pe ultima sută de metri, hai că scăpăm de aici, trecem dincolo. Aceasta este perioada în care el pleacă spre Roma.
Deci o perioadă cam tulbure.
Cam nesigură.
Riscantă.
Da, așa este.
Da. Ce s-a întâmplat pe drum?
Pe drum se întâmplă un fenomen că începe să bată vântul. Corabia este undeva într-un port micuț, probabil nu prea erau cazinouri și alte treburi unde ei să se distreze, și sperau să ajungă într-un alt port, nu foarte departe, unde aveau condiții mai bune și aveau posibilități de distracție, pentru că asta își doresc marinarii, mai bune pentru tot timpul iernii. Deci era vorba de câteva luni bune. Și ridică ancora să plece spre acel port. În momentul acesta, Pavel intervine. Și acum e foarte important și vreau să discutăm partea aceasta a intervenției sale.
Să le spunem și ascultătorilor sigur unde să
da.
Deschidă Biblie.
Suntem în capitolul 27, versetul 10. Pavel îi îndemna spunând, oamenilor, călătoria văd că va fi cu primejdie și multă pierdere, nu numai pentru încărcătură, ci și pentru corabie și asupra vieților noastre. Și vedeți că se oprește aici. Mai departe spune, centurionul asculta mai mult de cârmaci și de proprietarul corabiei decât de cele spuse de Pavel. Deci centurionul era practic ofițerul roman care avea putere de decizie.
Sutașul în traducerile dumneavoastră, traducerea Cornilescu, sutașul a ascultat mai mult de cărmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel.
Îmi place porțiunea aceasta pentru că avem față în față, să spunem așa, specialistul, adică corăbierul, nu, care se pricepe la mare, și avem omul lui Dumnezeu, Pavel, care este și profet, este și evanghelist, este și predicator, e omul lui Dumnezeu. Acum, sunt două sfaturi. Omul lui Dumnezeu spune, nu-i bine să plecăm, e pericol, ne oprim aici. Corăbierul, specialistul, merge, hai că ne descurcăm, nu e foarte grav, merge. Întrebarea este, într-un moment când trebuie să alegi, nu vreau să spun neapărat moment de criză, dar de multe ori și momente de criză. Când trebuie să alegi și ai două sfaturi, un sfat care vine de la un zis specialist, că e medic, că este inginer, că e agricultor, un specialist, și un sfat care îți vine de la Dumnezeu, pe căile lui. Adică nu vorbim de misticism, vorbim de un om al credinței care se roagă, care are o legătură bună cu Dumnezeu și primește acest îndemn, eu zic că nu e bine să mergem pe aici. Așa îmi spune mie conștiința, așa am citit în Biblie, toate datele care le am arată că e bine să facem altfel. De cine ascultăm mai mult? De specialist sau de omul lui Dumnezeu?
Eu v-aș putea răspunde. Ce facem noi în general? Ascultăm de cel care se suprapune cu nevoia noastră și cu dorința noastră.
Aha. Adică nu e vorba de o soluție obiectivă, ci de una subiectivă.
De cele mai multe ori, din
nefericire. De cele mai multe ori.
Da.
Al doilea lucru. Observ că în momente de criză, și acum trecem printr-o criză, oamenii discută, iau măsuri bune, nu zic nimic bune, dar nu aud absolut nimic despre Dumnezeu. Haideți să ne rugăm, haideți să vedem. Nici chiar oamenii bisericii nu prezintă o situație a credinței. Uitați, pe lângă toate acestea, care sunt bune și trebuie să le facem, mai este și Dumnezeu. Haideți să ne gândim la El. Haideți să ne rugăm. Haideți să-i cerem ajutorul Lui. Lucrul acesta mă frământă. Și mă frământă când îl văd și în dreptul unor oameni care se numesc creștini, credincioși și chiar credincioși practicanți. Avem exact această situație în cazul acesta. Pavel și corăbierul. Omul deciziei, capitanul roman, ascultă de specialist. Vom merge mai departe.
Da, dar vă reamintesc și faptul că e clar, locul nu era bun de iernat. Ei trebuiau, dacă nu plecau, să rămână acolo peste iarnă.
Ce însemnează nu era bun de iernat? Dacă poți să ancorezi corabia într-un golfuleț și să stea acolo, înseamnă că poate să stea.
Poate nu aveau provizii, poate nu...
Provizii. Dacă sunt pe uscat, mă duc la 20 de kilometri, la 30 de kilometri și îmi cumpăr. Pot să merg. Nu este o problemă să nu pot să merg. Nu era bun de iernat însemnează că, de regulă, ceea ce îmi convine mie, cum foarte bine a spus dumneavoastră. Da. De ce să rămân într-un sat, dacă pot să mă duc într-un oraș unde am supermarketuri, unde am saună, unde am fitness, unde am internet și unde am de toate. Era într-un loc unde nu avea nici internet și nu avea nici sălile de distracție care... Asta era.
E clar, Pavel prețuiește mai mult viața și cu cuvântul lui Dumnezeu îi îndeamnă pe toți să prețuiască viața.
Exact. Da. Acesta este elementul foarte important și vom vedea că lucrul acesta va apare în a doua lui prezentare. Mai vreau să spun ceva din punctul de vedere al personalității. Pavel nu era omul care să dea sfaturi, pentru că el era un prizonier. Era ultimul om care putea vorbi în condițiile acestea. Erau conducătorul corăbiei, era cârmaciul, pentru că era unul proprietarul mărfurilor, altul era marinarul principal și era ostașul roman care avea
autoritatea.
Da. Deci aceștia erau oamenii principali. Pavel este conștient de personalitatea sa. Este conștient de cunoștințele pe care le are. Și în poziția lui de om al lui Dumnezeu, intervine și spune un cuvânt. Vedeți, îmi place acest lucru pentru că văd la Pavel implicare. Noi de regulă, doamne, nu-i treaba mea, nu mă bag.
Are cine să facă, descurce, să răspundă.
Ce da. Să mă încurc eu acolo, mă amestec în treburile. Uneori aș putea să primesc bobârnace pentru că mă amestec. Dar era o problemă de viață și de moarte. Și Pavel simte nevoia să spună ceva. Trăim probleme de viață și de moarte. Oamenii cu care ne întâlnim astăzi ar putea ca peste o zi să ne mai vedem. Și se întâmplă cazuri în zilele noastre, unul după altul. Și atunci, pentru că era o problemă de viață și de moarte, Pavel spune un cuvânt. Și spune foarte clar, foarte frumos, foarte hotărât. Și în momentul în care mesajul său este întrerupt, că el nu și-a spus cuvântul până la capăt, se oprește. Dar l-a spus. L-a spus. Și acum observați că după un periplu de peste o săptămână, de aproape două săptămâni, și necazul acela teribil, un naufragiu aproape sigur, în același capitol, începând cu versetul 22, versetul 21, Pavel intervine din nou și îmi place foarte mult, versetul 21.
Deci era criză.
Stând în mijlocul lor.
Da. Era criză. Era criză.
Permiteți-mi doar două cuvinte să spun despre această personalitate, că mai mult decât evenimentul în sine, discutăm personalitatea lui Pavel. Pavel întotdeauna are responsabilitatea și curajul de a spune cuvântul. Deci un cuvânt pe care eu îl spun acum, chiar dacă nu este luat în seamă, acest cuvânt va cântări greu mai târziu. Și el îl spune, el simte că e datoria lui, ca om al lui Dumnezeu, să-i avertizeze pe oameni, nu faceți bine ce faceți. Și acum, după atâtea zile foarte grele, Pavel stă în mijlocul lor. Vedeți, ideea aceasta de a te așeza în mijlocul lor însemnează
de a fi
greutate.
Parte din, da.
Deci eu sunt omul care simt povară, simt responsabilitate și am soluție. oamenilor, am să vă spun ceva important, vreau să mă ascultați. De ce spun treaba aceasta? Pentru că Pavel era conștient că Evanghelia este cel mai important lucru pentru oameni. Cuvântul lui Dumnezeu are o solie pentru orice moment. Acest cuvânt trebuie să ajungă la toți oamenii. Dacă eu și dumneavoastră sunt conștient de credința pe care o am, că este cea mai importantă și cea mai grea soluție pentru timpul acesta, dacă eu sunt conștient că Evanghelia aceasta pe care o citesc zilnic și trebuie să o spun oamenilor, este mai importantă decât pâinea.
Este salvatoare.
Vieții este salvatoare, atunci mă voi ridica în mijlocul oamenilor.
Indiferent de situație
sunt
și voi
oameni
spune.
Buni, vă rog, ascultați-mă. Și voi spune, ei, această responsabilitate care vine din cunoașterea și conștiința mesajului pe care eu îl am. Îmi place foarte mult. Și acum să vedem ce le spune Pavel.
Indiferent de criza în care suntem, să nu uităm faptul că avem o datorie. Bun, ei erau bătuți foarte tare de furtună, au început să arunce pe mare încărcătura de la corabie. Soarele și stelele nu s-au văzut multe zile, atât era de puternică furtuna. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme și atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Versetul 22. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună. Incredibil. Pentru că niciunul dintre voi nu va pieri și nu va fi nicio altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei care merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus.
Formidabil! Vedeți dumneavoastră, întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei, este unul a speranței.
Face pace, face liniște.
Este viață. Dar vedeți, oamenii gândesc, în primul rând, din punct de vedere al eficienței economice. Unde câștig mai bine? Dacă stau acolo sau dacă merg dincolo? În al doilea rând, gândesc din prisma plăcerilor lui. Unde mă pot simți mai bine, distra mai bine, acolo sau acolo? Aceste două lucruri sunt elementele principale în gândirea omului. Elementul banului, al afacerii și elementul plăcerii. Ideea de voia lui Dumnezeu aproape că nu există. La foarte mulți nu există deloc. La alții există undeva mai la finalul valorilor. Pavel are în centru, ce are în centru? Viața omului și viața lui veșnică. Deci viața în ambele aspecte, atât asta de pe pământ, cât și cealaltă. Oameni buni, e mai bine să rămânem într-un port mic, într-un sătuc, dar să rămânem cu viață, decât să ne ducem în centrul cutare, să ne infestăm, să ne îmbolnăvim și să murim. E mai bine așa. Nu l-au ascultat. Au trecut prin ce au trecut, acum sunt cu capul jos, umiliți, înfrânți de furtuna care a bătut peste ei și acum sunt dispus să-l asculte. Și spune, vedeți, dacă mă ascultați, nu eram aici. Dar și în situația aceasta am totuși o veste bună.
Fiți liniștiți, veți scăpa.
Nu o să murim. Toți o să ajungem pe uscat.
Pierdem doar corabia.
Da, nu o să murim. O să salvăm. Vedeți, aceasta este frumusețea Evangheliei. Întotdeauna are o speranță.
Domnule pastor, aș vrea să rămânem puțin aici, timpul ne permite. Negustorul, dacă este negustor, trăiește pentru negoțul lui și este preocupat de negoțul lui. E negustor.
Așa e.
Artistul trăiește pentru rolurile lui. Medicul trăiește pentru meseria lui. Preotul, pastorul, omul lui Dumnezeu trăiește pentru ceea ce îi spune Dumnezeu. Acum, și vor spune ascultătorii, eu sunt avocatul lor. Este normal ca un om al lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, să se preocupe în primul rând de acest lucru. Dar ceilalți, fiecare își vede de treaba lui și de menirea lui.
Ascultați, eu vă înțeleg. am trecut prin situații dificile în mai multe ocazii. Interesul îmi spunea și mie un lucru. Uite, o să pierzi asta, 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 asta. Așa că mai stai un pic să nu pierzi. Deci, afacerea îmi cerea să merg pe un drum. Situația spune, da, dar lucrurile s-ar putea să se întoarcă, să fie așa. Nu poți să știi care variantă
e mai bună.
Va fi aleasă, una sau cealaltă. Și atunci, când nu știi care variantă va fi aleasă,
ce faci?
Mă duc la ghicitor, mă duc la horoscop, unde mă duc? Nu, mă duc la Dumnezeu. Și spun, Doamne, care e voia ta?
Are Dumnezeu soluție pentru problema mea a unui om dintre atâtea milioane? Are Dumnezeu explicit o soluție pentru mine?
Vreau să vă spun un lucru. Ceea ce eu am trăit în viața mea și trăiesc în continuare. Prima problemă pe care, sau primul mod în care eu înțeleg, deci eu mă rog și cer, Doamne, arată-mi calea pe care, ce să fac, să rămân sau să plec, să cumpăr sau să nu cumpăr, să mă antrenez în această lucrare sau să nu mă antrenez, ce să fac? Situația este aceasta. Și mă rog lui Dumnezeu, calea principală este providența. Și spun, Doamne, voi merge pe drumul unde mi se deschid ușile. Pe drumul unde mi se deschid ușile. Și dau telefon la persoană, nu-mi răspunde. Dau la cealaltă, nu-mi răspunde. Dau acolo, nu. N-am niciun răspuns. Mă duc dincolo, ce da, da, poftiți, mergeți, duceți-vă, așa. În situația în care am fost ultima dată, persoana cea mai competentă și cea care era, să zic, cea mai bine informată, îmi spune, pleacă repede. Și dacă ai vreo piedică, sună-mă că te ajut. Persoanele din împrejurim, zice, noi am auzit în limba noastră spunându-se așa, așa, în perspectivă, nu decizie, dar în perspectivă.
Nu acum, nu urgentă.
Nu urgentă, dar în perspectivă. Deci ceea ce astăzi e în perspectivă, mâine este realitate. Și spun, astea sunt porțile deschise. Astea sunt. Mă duc
acum
pe drumul acesta. M-a rugat lui Dumnezeu să-mi arate. Astea sunt porțile deschise. Și, într-adevăr,
așa a fost.
A fost perfect. Oamenii care urmăreau interesul și urmăreau altceva și spunea, nu, că pierdem, că una alta, mă rog, nu știu ce, după două zile nu știa cum să mulțumească, zice, ai, ce bine a fost. Vedeți dumneavoastră, noi trebuie să, este primul și cel mai simplu mod, Doamne, providența ta să mă conducă, mă lasă în mâinile tale. Deschide-mi porțile pe unde să merg și blochează-mi porțile pe unde să nu merg. Vedeți-l, Balaam. Balaam pleacă că avea promisiune mare, primește 10.000 de euro dacă vii la mine. Era ceva. Și pleacă. Dumnezeu îl blochează odată, îl blochează de două ori, îl blochează de trei ori. Mă, ești om al lui Dumnezeu.
Cum să nu iei, să ții cont?
Gândește-te, dacă te-a blocat odată, două oară te-a blocat, mă, ce e aici? A trei oară te-a blocat, de ce scoți sabia să-i tai gâtul măgăriței? De ce te superi pe ea?
E clar că Dumnezeu vorbește.
Doamne, nu cumva nu e bine, că oricum tu știai că drumul pe care mergi
nu-i
bun. De ce nu te gândești la asta? Vedeți dumneavoastră, Balaam s-a dus așa cu, cum să zic eu, cu ochii închiși, spărgând zidurile. Deci n-avea porți deschise, el a spart ziduri până când și-a frânt capul.
În situația asta sunt foarte mulți oameni, domnule pastor, nu văd, cu toate că li se întâmplă lucruri așa cum i s-a întâmplat lui Balaam, o măgăriță, nu vorbește. Ei bine, Dumnezeu a făcut-o să vorbească, doar îl oprește. Ei bine, nimeni nu vede în momentul în care este axat pe un lucru și urmărește doar un lucru, nimeni nu vede niciun semn.
Credeți-mă, văd, dar nu vor să ia cont. Pentru că, așa cum am spus noi la început, sunt cele două lucruri. Prima dată e afacerea. Dom'le, dacă eu renunț la acest lucru, pierd 1.000, 2.000 de euro.
Poate ce am adunat eu.
Pierd tot. El prima dată gândește la afacere și datorită afacerii sau plăceri, vai, cât mi-am dorit eu să ajung, mă duc acolo, da. Și acum să nu mai mă duc. datorită acestor două elemente, elementul logic, rațional și vocea lui Dumnezeu
nu mai este ascultată.
Nu mai are efect, fiindcă eu sunt blocat de aceste elemente omenești. Asta e problema. Ca să nu fiu blocat de aceste elemente, trebuie să fiu un om al credinței. Pentru că ascultați ce spune Pavel aici. Asta îmi place. Un înger al lui Dumnezeu, al căruia slujitor sunt eu. Deci dacă e slujitorul lui Dumnezeu, îngerul Dumnezeu este lângă tine și îți vorbește. Dacă tu ești conștient că ești copilul lui Dumnezeu și că ai un înger lângă tine, tu vei vorbi cu el. Îngerul meu, spune-mi ce să fac. Am un prieten bun, care avea o zi foarte aglomerată. Trebuia să meargă în dreapta, în stânga, lucrări multe și, mergând din dreapta în stânga, adorme la volan. Și se trezește brusc printr-o zmâncitură și când se trezește, vede în fața lui o mașină și cineva i-a tras de volanul lui puternic ca să-l ducă nou în dreapta, în partea dreaptă. Dar el a fost conștient că nu el a tras, că cineva a tras. Și după ce a ieșit din situația aceasta, a oprit, s-a uitat în dreapta și a spus: Îngere, spune-mi cum te cheamă! A strigat cât a putut: spune-mi cum te cheamă! Tu ești îngerul meu păzitor, tu m-ai scăpat pe mine. Îmi place ideea aceasta.
De credință. Credință.
Eu sunt slujitorul lui Dumnezeu și îngerul lui m-a avertizat într-un fel sau altul. Dacă eu sunt om al credinței, de ce nu trăiesc prin credință? De ce nu încerc să vorbesc cu îngerul, să cânt, să merg pe drum cântând? Pretutindeni cu Iisus, eu merg voios. Mulți îngeri sfinți din cer coboară pentru a fi a noastră pază. În momentul în care trăiești acest lucru, îngerul te avertizează, intervine. Și atunci, bărbatul, sigur că da, are curajul să spună: am încredere în Dumnezeu că va fi așa cum mi s-a spus.
Ăsta este versetul cu care voiam să termin și eu întâlnirea noastră. Indiferent de situație, avem datoria să facem tot ceea ce știm că este sănătos și că trebuie să facem. Dar aceste lucruri trebuie să le facem numai în caz de pandemie. Oricând trebuie să fim oameni spălați, oameni curați înaintea lui Dumnezeu și oameni fără ascunzișuri. Nu doar atunci când este o criză. De aceea, oricând și oricum, liniștiți-vă, oameni buni, liniștiți-vă. Am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Ce vă spune fiecăruia dintre dumneavoastră Dumnezeu? Vă spune ceva zilnic, dimineața, seara, vă spune?
Textul care îl citești în fiecare zi.
Îți spune ceva? Îți transmite ceva? Domnule pastor, a fost o întâlnire foarte plăcută, sper că și pentru ascultătorii noștri și din tulburarea care i-a cuprins pe toți să găsească un moment de liniște pe frecvența speranței, ascultând Jurnal de studiu. Vă mulțumesc!